Qué cerca está ya, ¿verdad? Bueno, ya estamos prácticamente en ella, en la Semana Santa. Hoy tenemos con nosotros al responsable de la organización de la Semana Santa en Ribadeo, junto a otras cuantas personas, pero es el presidente de la Asociación de Amigos de la Semana Santa, Salvador Fernández, que siempre por estas fechas también nos viene a ver para contarnos el programa. Salvador, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Boa tarde.
Boa tarde.
Temos a Semana Santa xa en ciernes, a verdade que comeza xa mañá. En realidad, se nos poñemos mañá e venres de dores, non?
Sí, realmente a Semana Santa para nós comeza xa mañá con venres de dores, na cal vamos ter aí ás 8 da tarde a misa solene da honra a Virxen dos Dolores. É destacar aquí que en esta misa vai ser por todos os cofrades que faleceron e os familiares dos cofrades.
Porque lamentablemente algúns xa non están aquí con nós,
non? Non, xa non están aquí, hai moitos deles que foron os que realmente iniciamos a Semana Santa que xa non están, que xa por certo xa faleceron.
Pois vai ser moi entrañable, moi emotiva entón a celebración da misa de mañá. Isto ás 8 da tarde, na igrexa parroquial?
Si, é ás 8 da tarde da igrexa parroquial, eu invito a todos aqueles familiares que vayan á misa para recordar a todas esas personas que nos acompañaron durante certo tempo.
E despois xa nos metemos no mes de abril, bueno, comezan os actos, digamos, máis ou menos en grande, porque despois ven o pregón. Falenos do pregoeiro deste ano.
Si, o pregoeiro deste ano é don Alfonso Carrasco Rouco, é o bispo de Lugo. Vai ser ás 8:30 da tarde da igrexa parroquial de Ribadeo. Despois dele tamén actuará a Coral Polifónica de Ribadeo, que este ano tamén lle vai cantar o Miserere, porque vai facer un homenaxe a Choupín, que falleceu recentemente, que foi o director do coro Miserere durante moitos anos.
Pois aí temos varios homenaxes tamén, nesta Semana Santa, ben moi moi cargada de intensidade. E logo xa cando chega o domingo estamos nese día que, bueno, aínda é un día alegre o Domingo de Ramos.
Sí, depois ven Domingo de Ramos que temos a saída ás 11:15 da igrexa parroquial cos nenos, e cos Ramos. Para despois máis ou menos sobre as 11:30 será a bendición na Praza de Abaixo. A bendición de Ramos. E despois seguirá a procesión para despois celebrar a Eucaristía do Domingo de Ramos sobre as 12 do mediodía. E esta será tamén, cantará o coro parroquial, será cantada por o coro parroquial. E despois, para rematar o día, ás 8 volverá a ver Santa Misa do Domingo de Ramos.
Se chovera ou algo así sobre a bendición, faríase algún cambio ou non?
Se chovera, intentaremos facela dentro da igrexa.
Dentro da igrexa, sí. Non? Bueno. Aí, para o domingo dan un 50% de probabilidade de lluvia inda cedo. Todavía poden cambiar as cousas, nunca se sabe.
Esperemos que non toque a hora de saída.
No, esperemos, que ás veces libramos. E despois chega unha celebración que tamén vai ser moi importante, porque o Lunes Santo chega algo destacado.
O Lunes Santo, sí, bueno, temos ás 8 da tarde a celebración da Eucaristía, e despois ás 10 da noite temos o Vía Crucis, que en este ano cumpre os 25 anos de que inauguramos o Vía Crucis. Contamos que a presencia do excelentísimo e reverendísimo señor Don Fernando García Cadillanos, que é o bispo da diócese Mondoñedo de Ferrol, que virá acompañarnos. Estamos intentando tamén que vayan todos aqueles que queiran ir para ler e participar, dos que participaron en estes 25 anos.
E como vai esa tarea? Porque supoño que algúns non estarán por aquí, traballarán fora, estudarán...
Sí, é que a maioría deles, claro, os 25 anos están traballando fora, non coincidiu o Lunes Santo, non están en Ribadeo, pero, bueno, vamos intentar facelo o mellor posible.
Sería bonito contar con eles, ¿no? Con a maioría, sí. O maior parte de persoas que comezaran con ese Vía Crucis. Pois aí temos o Lunes Santo ás 22 horas, é dicir, ás 10 da noite. Despois temos, bueno, pois Martes Santo, Mércores Santo, coas celebracións da Eucaristía, xa nos metemos nos días grandes.
Sí, pero destacar sí. Que o Mércores Santo temos ás 8:45 da noite, ás 20:45, o concerto da banda municipal de Ribadeo, que vai ser na igrexa parroquial.
Na igrexa parroquial.
Sí, vamos ter o concerto da banda.
Bueno.
E despois sí que entramos xa no Xove Santo.
Que temos ou que novidades temos?
O Xove Santo ás 6 da tarde vai ser a celebración da Eucaristía da Cea do Señor, que vai ser cantada tamén por a Coral Polifónica de Ribadeo. E despois saldrá a procesión dos pasos. Entón, a procesión dos pasos irá acompañada, bueno, por o grupo de tambores e por o coro Miserere, que tamén este ano vai dedicálo principalmente a Chou Pin, ao seu director, que foi fallecido tamén, como dixen antes, recentemente. E tamén decir que, bueno, que o coro Miserere aparecer integrándose en varias personas para facer ese ofrecemento. E despois, ás 10 da noite, temos a Hora Santa. E despois xa entramos do Vernes Santo. O Vernes Santo, e temos ás 10:30 a procesión do encontro, como lle chamamos aquí en Ribadeo, donde se encontran Xesús Nazareno, a Virxen, San Juan e a Verónica. Son imaxes articuladas. E sale ás 10:30 da Orden Tercera, e van visitar as Hermanas Clarisas. E despois da Plaza de Abaixo faise o tradicional encontro, para despois seguir en procesión e rematálo da Orden Tercera. Despois, por a tarde, ás 6 da tarde, temos a celebración da Paixón do Señor, que é animada por o coro parroquial, e a rematar este temos o desencravo. E despois, xa, a rematar o desencravo, temos a procesión do Santo Enterro, que aquí irá acompañada por a banda municipal de Ribadeo, máis o coro Miserere. E para rematar o Venres Santo, xa ás 12 da noite, ás 24 horas, temos a procesión da Soledade, que irá acompañada polo coro Miserere.
Normalmente participan moitas persoas nas procesións, ou máis ou menos que en anos anteriores?
No, participan bastantes persoas nas procesións. Uh-huh. E o que si hai tamén que, aparte de acompañarnos, hai moitas que miran, entendes, están colocados en certos sitios, pero van acompañando, a maioría van acompañándonos a nosotros.
Acompañando. Tedes todos os porteadores e todas as persoas, os cofrades e demais, todo o que necesitades para poder sacalas adiante?
No, porteadores estamos buscando, porque porteadores hai algúns que, por problemas que tiveron, non poden levar peso. Entonces aí están, fanos falta uns cuantos porteadores.
Entón facemos unha chamada aquí aos ointes, a ver
sí, que se poñan en contacto con nosotros, que sí, fanos falta uns cuantos.
Pero é bueno, moito peso que, porque isto é un peso repartido, pero ao final, canto ten que aguantar unhas costas, máis ou menos?
O problema é que, bueno, que se van ben igualados, ainda todavía ben. O problema é que se non van ben igualados, e despois, bueno, os recorridos non son bastante largos tamén. Pero bueno, realmente sempre o levamos, entonces esperemos que tamén sempre colaborou case todos, esperemos que este ano tamén que nos boten unha mão e que colabore todo.
Seguro que sí, que poñan aí as costas a disposición. E que máis, que máis?
Despois entramos xa do Sábado Santo, que ás 10 da noite temos a Vigilia Pascual. Uh-huh. E despois xa o Domingo de Ramos, que temos a procesión do Ángel, o do encuentro do resucitado ca súa mai, que é ás 11 da mañá. Aquí, despois de sacar o luto a Virxen, que é unha nena que vai vestida de ángel, dice o Aleluya, iremos visitar tamén as Hermanas Clarisas, e despois, a continuación, celebrarás a misa solemne do Domingo de Pascua do Cristo resucitado. Uh-huh. E para rematar o Domingo de Pascua, ás 8 volverá a haber misa do Domingo de Pascua. E así, ese tempo nos acompaña todo.
A ver, ese tempo nos acompaña é o que sempre dicimos.
Exactamente, a Semana Santa de Ribadeo.
Hai alguna, non sei se hai algún tipo de novidade en alguna das imaxes, de algún dos pasos, algún novo investimento, alguna roupaxe nova?
Non, en este ano non hai ningún cambio, non. Uh-huh. No.
E ademais xa tedes tamén o libro, xa repartisteis o libro, non? Onde o podemos atopar? Porque chegou a moita xente.
Sí, bueno, o libro temolo nosotros, repartímolo en todos os establecimientos, todas aquellas persoas que colaboraron con nosotros. Uh-huh. Sí, e realmente decir que, bueno, o libro veo este ano, desde o ano 18 non tivemos libro por os problemas que realmente houve. Do ano 19 non se puido facer o libro porque tivemos o COVID. Fixose carnaval, pero non se puido facer Semana Santa. No ano 20 non se puido facer tampouco porque era o COVID, o 21 tamén. O 22, que foi o ano pasado, si fixemos actos profesionais de Semana Santa, non se puido facer o libro porque había folga de transporte e non había papel.
É verdade, xa lembro.
É to que este ano por fin conseguimos facer o libro.
Sí, sí, foi unha odisea entón tamén no do libro.
Vamos, xa che digo, desde o 18 sin libro.
Pues entón é máis significativo aínda e ademais con este cartel tan bonito de Monte Avaro que tenéis, que é moi sinxelo, pero moi sí, chamativo.
Sí, o cartel é, como ben dice xa moita xente por aí tal, é un cartel moi diferente ao que tiñemos os outros anos. E é un cartel sencillo, como dices, ben. E bueno, parece nos ben a idea, pues adelante. Uh-huh. E ese é o cartel da Semana Santa, é realmente o clavo ya a sangre de Cristo.
Efectivamente, sobre un fondo negro co cal é moi chamativo. As cores moi propias tamén para esta Semana de Paixón.
Sí, exactamente, o negro e a sangre.
Xa estás preparado para todo? Agora vai comezar o momento da xenda máis apretada ainda.
Sí, bueno, estamos rematando todo, estamos colocando, rematando, poñéndose as imágenes, bueno, realmente agora estamos xa pensando da idea do pregón, que é o primeiro que nos ven. O Domingo de Ramos, preparando Vía Crucis, buscando a ver onde se van facer as estacións, buscando, porque ponense unhas capillas onde se fan as estacións. E despois seguiremos xa a continuación. Pero bueno.
Pouco a pouco, día por día.
Día por día, exactamente.
Que vaya ben, que salve o tempo e que participe moita xente e que sexa moi sentida tamén, claro.
Exactamente.